Voru nokkrir álaga blettir þarna í Selkoti?
Nei, það veit ég til. Einni álaga blettir. Annars var, hefðu þarna verið bústaðir eða kot vísuður þarna í delnum sem að sást, já, sást leifar af túni, þetta að segja það venjulega það koma ákvælega stóra túfur stundum upp þar sem að túni hefur verið áður og svo sést fyrir því ef það einhver mannaverk svo það hlæfslega eitthvað þá sést oft fyrir því það átt að hafa verið þarna kot en það var þá svo mikið þetta þá 17. og 18. öld að það var kot hingað og þangað og það var áður en að fólk fór að flytja meira á mölina hingað